Κάσμιρος και το ομηρικό ζήτημα. Από τη ραψοδία Αλφά της Ιλιάδας διαβάζουμε. Μούσα τραγούδα το θυμό του ξακουστού Αχιλλέα. Τον έρμο πόλους πότισε τους αχαιούς φαρμάκια. Και πλήθος έστειλε ψυχές λεβέντικες στον Άδη. Ο πλαρχηγόνε κέθρεψε με τα κορμιά του σκύλους. Και όλα τα όρνια του διός έτσι είχε η γνώμη ορίσει. Απ' την αρχή σαν πιάστηκε με το γοργό Αχιλλέα. Τα τρέα ο πρωταφέντης γιος και χώρισαν οι δυο τους. Ποιος τα χαλές τους έσπρωξε Θεός να λογοφέρουν. Τα τρέα η γη και άλλοι εσείς χαλκοπλισμένοι αργίτες. Σε εσάς να δώσουν οι θεοί να μπείτε στου Πριάμου. Το κάστρο και στα σπίτια σας με το καλό να σύρτε. Η αναμφισβήτητη παρακμή του πολιτισμού παρατηρήθηκε ύστερα από τον Τροϊκό Πόλεμο. Δεν ήταν το ίδιο έντονη σε όλα τα μέρη του μεσογειακού κόσμου. Περισσότερο από όλα τα μέρη υπόφερε η Βαλκανική Χερσόνησος και κυρίως η Πελοπόννησος και μερικά νησιά του Αιγαίου, μαζί και η Κρήτη. Απόδειξη της πισοδρόμησης, της βιοτεχνίας και της πτώσης της καλαισθησίας αποτελούν τα αγγεία του Διπύλου που ανακαλύφθηκαν στα περίχωρα της Αθήνας. Τα αγγεία αυτά, μεγάλα στις διαστάσεις, είναι αρκετά χοντροφτιαγμένα από άποψη διακόσμησης και σχεδίου. Παρ' όλα αυτά όμως δεν παρουσιάστηκε ολοκληρωτική ρήξη ανάμεσα στην Κρητομικηναϊκή και την κατοπινή, την λεγόμενη ομηρική περίοδο της αρχαίας ιστορίας, ακόμα και στο δυτικό τμήμα του ελληνικού κόσμου. Πιο σταθερά διατηρήθηκαν οι κρητομικηναϊκές παραδόσεις στο ανατολικό μέρος του ελληνικού κόσμου, στην Μικρά Ασία και τα γειτονικά νησιά, όπου κατέφευγε ο αχαϊκός πληθυσμός πιεζόμενος από τους βάρβαρους Δωρείς. Στην διάρκεια μερικών αιώνων, το ανατολικό τμήμα ήταν το πιο πρωτοπόρο και πολιτισμένο μέρος του μεσογειακού κόσμου. Δυστυχώς, οι πληροφορίες τόσο για τη Μικρά Ασία όσο και γενικά για όλη την Ελλάδα για τα 400 χρόνια, δηλαδή από 12ο μέχρι 8ο π.Χ. αιώνα, δηλαδή από τον καιρό Τροϊκού Πολέμου ίσα με την, σύμφωνα με την παράδοση, αρχή της ιστορίας Ελλάδας, είναι φτωχές και αντιφατικές. Η μοναδική σχεδόν πηγή αυτής της εποχής είναι τα έπι του Ομήρου, δηλαδή η Ιλιάδα και η Οδύσσεια. Γύρω από τα ομηρικά έπι και το πρόσωπο του δημιουργού τους, σχηματίστηκε ολόκληρη φιλολογία και γεννήθηκε ένα ιδιαίτερο ζήτημα, το ομηρικό ζήτημα. Το ομηρικό ζήτημα πέρασε ένα μακρύ δρόμο ανάπτυξης. Ίσα με τον 5ο π.Χ. αιώνα, οι ίδιοι Έλληνες δεν αμφέβαλαν για την ύπαρξη του Ομήρου, αποδίδοντας σε αυτόν όλα τα επικά έργα που αναφέρονται στον Τροϊκό Πόλεμο και τους ύμνους προς τιμήν των θεών. Πρώτος ο Ηρόδοτος παίρνει κάπως κριτική στάση απέναντι στον Όμηρο. Ύστερα από αυτό, ο αριθμός των έργων που μέχρι τότε δημιουργό τους θεωρούσαν τον Όμηρο άρχισε ολοένα και περισσότερο να λιγοστεύει. Πολύ μακριά στην κριτική των ποιημάτων που απόειδαν στον Όμηρο και στην διαπίστωση σε αυτά μια σειρά αντιφάσεων, τράβηξε ο σοφιστής Ζωήλος τον 4ο αιώνα π.Χ. που τον ονόμασαν Ομηρομάστιγα. Στην Αλεξανδρινή εποχή είχαν δημιουργηθεί πάνω στην κριτική των ομηρικών κειμένων ολόκληρες σχολές. Ο Τροϊκός Πόλεμος και τα γεγονότα που συνδέονταν με αυτόν έδωσαν αφορμή να γεννηθούν τα πιο πολλά ηρωικά ποίηματα. Στα ποίηματα αναφέρονται ίσως πραγματικά ονόματα μερικών ιστορικών προσώπων, όμως πλάι σε αυτά κινούνται και μυθικές μορφές, που μερικές από αυτές έχουν θρησκευτική προέλευση. Πραγματικά γεγονότα που τραγουδήθηκαν στα παλιά έργα αντικαταστάθηκαν στην πορεία της μακρόχρονης ποιητικής δημιουργίας από μύθους και θρύλους. Στην αφήγηση για τους άθλους των ηρώων προσθέτανε περιγραφές μαχών, ταξιδιών και λογής-λογής περιπετειών που συνδέονταν με αυτά. Το υλικό για τα περιπετειώδη θέματα το έδωσαν τα έργα των Φινίκων και ιδιαίτερα οι οδηγοί. Στα παλιά χρόνια τους θρύλους σε στίχους τους φύλαγαν και τους μεταείβαζαν από γενιά σε γενιά οι αηδοί και οι ραψοδοί. Τους απάγγελαν στις αυλές μπροστά στους στρατιωτικούς αρχηγούς και τους πολεμιστές τους στα επίσημα συμπόσια και τις εορτές. Αργότερα, τον 8ο και 7ο π.Χ. αιώνα, οι χωριστοί μύθοι και ύμνοι συγκεντρώθηκαν και ξαναδουλεύτηκαν σε λογοτεχνικά έργα ποίηματα. Στην τελική τους μορφή, τα ποίηματα του Ομήρου αποτελούν οργανικά ολοκληρωμένα και αρμονικά έργα, αληθινά αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Σχηματίστηκαν σαν έργα της προφορικής λαϊκής δημιουργίας και, κατά πάσα πιθανότητα, γράφηκαν στην Αθήνα τον 6ο αιώνα στην αυλή του τύρανου Πισίστρατου. μπορεί να συμφωνήσει κανείς με την γνώμη των ερευνητών που θεωρούν ότι τα ποίηματα του Ομήρου πήραν καλλιτεχνική μορφή στη Μικρά Ασία τον 8ο και 7ο αιώνα π.Χ. στο πλούσιο και πολιτισμένο περιβάλλον της μικροαστικής, δηλαδή αχαϊκής αριστοκρατίας, που τα εξιστορούμενα στο έπος γεγονότα ήταν προσφυλή και ιστορικά κοντινά σε αυτήν. Σαν ιστορική βάση για τα δύο ποίηματα χρησιμεύει ο Τροϊκός πόλεμος. Γύρω του ξετυλίγονται τα γεγονότα που περιγράφονται στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια. Η μεγάλη ιστορική εποποιία γέννησε μεγάλο λογοτεχνικό έργο. Το θέμα της Ιλιάδας είναι η οργή του Αχιλλέα, που στο 10ο χρόνο του Τροϊκού πολέμου μάλωσε με τον κυριότερο αρχηγό του στρατού των Αχαιών, τον Αγαμέμνονα. Γύρω από αυτό το θέμα ξετυλίγεται η περιγραφή της ζωής των Αχαιών και των Τρώων, των αμοιβαίων σχέσεων ανάμεσα στους αρχηγούς και οι σκηνές των μαχών. Την τελευταία συγχορδία αποτελεί η περιγραφή του ενταφιασμού του Έκτορα, γιου του βασιλιά της Τρίας, που σκοτώθηκε στη μάχη. Τους ήρωες τους παραστέκουν οι θεοί, που μερικοί από αυτούς προστατεύουν τους Αχαιούς και άλλοι τους Τρώες. Το θέμα της Οδύσσειας είναι η γεμάτη περιπέτειες επιστροφής από την Τρία του βασιλιά της Ιθάκης, Οδυσσέα. Και τα δύο ποίηματα συνδέονται όχι μόνο με την ενότητα του θέματος, μα και με την ενότητα της κοσμοθεωρίας και της κοσμοαντίληψης. Τα ποίηματα υμνούν τη ζωή, τις χαρές της, τον πόλεμο και την ειρηνική δράση με κάποια απόχρωση θλίψης και απεσιοδοξίας. Το ζήτημα πόσο κοντά ή μακριά βρίσκονται τα ποίηματα του Ομήρου από την αντικειμενική πραγματικότητα είναι συζητήσιμο. Όπως και αν έχουν τα πράγματα, η Ιλιάδα και η Οδύσσεια είναι πρώτα-πρώτα ποιητικά έργα. Στα ποίηματα αυτά, πολλοί αιώνες τοποθετούνται σε ένα επίπεδο και τα πραγματικά γεγονότα περιπλέκονται με τα φανταστικά σε μια καλλιτεχνική εποποιία. Στα ποίηματα, τα γεγονότα δεν εκθέτονται με ιστορική αλλά με λογοτεχνική διαδοχή. Η αξία των ομηρικών ποιημάτων σαν ιστορικής πηγής βρίσκεται στο ότι μας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε σε βασικές γραμμές την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας από το αρχαιότατο καθεστώς της κοινότητας των φυλών ίσα με τη δημιουργία της δουλοκτητικής πόλης. Τα ποιήματα περιέχουν άφθονες ζωντανές περιγραφές, εικόνες και λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής που μας επιτρέπουν να μπούμε στη ζωντανή πραγματικότητα. Με βάση τα ομηρικά έπι, συμπληρωμένα και με άλλα ιστορικά μνημεία, το αρχαιότατο κοινωνικό καθεστώς της ομηρικής Ελλάδας παρουσιάζεται με την ακόλουθη μορφή. Οι ελληνικές φυλές χωρίζονται σε γένη, τα γένη σχημάτιζαν τις φατρίες και οι φατρίες τις φυλές. Περισσότερες φυλές αποτελούσαν έναν λαό, λαότητα δηλαδή. Τα κυριότερα διακριτικά γνωρίσματα του ελληνικού γένους, συνοπτικά, είναι τα ακόλουθα. Πρώτον, η καταγωγή υπολογιζόταν από τον πατέρα. Δεύτερον, η απαγόρευση των γάμων μέσα στο γένος. Τρίτον, το δικαίωμα του γένους να υιοθετεί. Τέταρτο, το δικαίωμα της αμοιβαίας κληρονομιάς. Πέμπτο, η κατοχή της περιουσίας από όλο το γένος. Έκτο, το δικαίωμα της εκλογής και της αντικατάστασης των αρχηγών του γένους. Έβδομο, η παροχή αμοιβαίας βοήθειας και αλληλοϋποστήριξη. Και όγδο, η συμμετοχή στις γενικές εορτές του γένους και η ύπαρξη κοινού νεκροταφείου για όλο το γένος. Οι αρχαιότερες ελληνικές φυλές ήταν στρατιωτικο-θρησκευτικές ενώσεις, στις οποίες συνενώνονταν τα γένη. Η κάθε φυλή είχε ορισμένο έδαφος όπου βρισκόταν το θυσιαστήριο προς τιμήν των θεών και γίνονταν οι συνελεύσεις των μελών της φυλής. Οι φυλές ήταν κοινωνικές οργανώσεις, πολύ γερές και κλειστές, αγιασμένες από την μακραίωνη παράδοση και τη θρησκεία. Επικεφαλής τους βρισκόταν ο εκλεγμένος φύλο-βασιλέας, ιερέας και αρχηγός μαζί. Στις φυλές έμπαιναν μονάχα τα μέλη ορισμένων γενών. Στο κοινοτικό σύστημα του γένους, η ανώτατη εξουσία της κοινότητας ανήκε σε όλο το λαό, δηλαδή τον Δήμο, που συγκεντρωνόταν για να συζητήσει και να λύσει τα γενικά ζητήματα, κυρίως αυτά που αφορούσαν τον πόλεμο, σε συνέλευση, δηλαδή σε αγορά. Για όλα τα σοβαρά ζητήματα, ο βασιλιάς συμβουλευόταν όλο το λαό και τους γέροντες του γένους, τους αρχηγούς των οικογενειών. Όπως φαίνεται από το ομηρικό έπος, ο βασιλιάς συγκαλούσε την αγορά τον καιρό που συνέβαιναν πολύ σπουδαία γεγονότα και προπάντων τον καιρό του πολέμου.